M-am gândit la aspectul acesta, al acestei sărbători de mulțumire. Trăim într-o lume nemulțumitoare și de nemulțumiți, în care și noi de atâtea ori suntem injectați cu veninul acesta al nemulțumirii și al lipsei de recunoștință. Și m-am gândit, oare este folositoare o zi de asta de mulțumire? La ce ajută? Inclusiv că trăim o perioadă în care suntem la oraș și foarte mulți s-au născut la bloc, la țară au așa legături foarte, foarte sporadice și să prezentăm din roadele acestea înaintea bisericii, înaintea Domnului, în primul rând, să le prezentăm acestea la oameni crescuți la oraș, parcă mai chiar așa, că oamenii aceia care se trudeau pentru ele, care trăiau în mod special din ele, cu adevărat puteau să-i mulțumească lui Dumnezeu. Și stăteau primăvara și se rugau, Doamne, dacă Tu dai ploaie, vom avea, dacă nu dai, nu vom avea. Și toamna de asemenea, Doamne, îți mulțumim pentru roduri, dar noi practic doar beneficiem de ele. Și totuși, aș dori ca să putem să ne întoarcem cu toată inima să-i mulțumim lui Dumnezeu. Acestea sunt din roadele pământului binecuvântate de Dumnezeu. Noi ce-am putea noi de la ora să prezentăm înaintea Domnului? Că am făcut și noi lucruri mărețe. La ora sunt blocuri, sunt case, la ora sunt hale, la ora sunt, mă rog, trotuare și monumente de piatră. Să venim cu cât un bolovan, să venim cu cât o cărămidă, uite, să prezentăm înaintea Domnului lucrul mâinilor noastre. La ce ajută aceea? Dar aceasta ajută că arată din binecuvântările Domnului, din ceea ce noi ne hrănim corpurile acestea, avem energie, avem putere și putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Slăviți să fie Domnul! Vreau să vă spun că vremea aceasta pe care o trăim este o vreme grea și inclinația este mai mult spre nemulțumire decât spre mulțumire. Este clar lucrul acesta, inclusiv pentru noi. Situația este grea, sunt probleme în casă, cu banii, cu salariile, cu servicii, cu atâtea cerințe, deși avem mult mai multe decât orice altă generație care o trăie pe pământ. Mulțumirea și recunoștința și echilibrul lipsesc de multe ori. Bunicii noștri ne povesteau multe lucruri, ei nu aveau ce avem noi. Creșteau câte 8 sau câte 10 copii într-o singură cameră cu toții. Aveau un singur rând de îmbrăcăminte. Citeam o carte scrisă de fratele Traian Dors și ne spunea, el prin anii 1920 și ceva, 1930 și ceva, când era copil, spunea că ieșeau oamenii la munca câmpului și munceau primăvara și munceau la seceriș și spunea fratele și mărturisea, răsuna câmpul de cântare, răsuna câmpul, oamenii munceau cântând. Și am întrebat și pe socrii mei care sunt în vârstă, am zis, așa era pe atunci, și voi erați copii atunci. Oamenii cântau când lucrau, oamenii cu îmbrăcați cu hainele acelea, cum erau pe timpul acela, cu cioarecii aceia, cu chimir, cu șerpar din ăla lat așa, în zăduful acela. Oamenii ieșau la câmp și cântau, curgându-le transpirația, fără cola la rece, fără apă minerală, Dorna binecuvântată, pură și adevărată. Apă de la fântână, de la șipot. Când o aducea de acolo până pe câmp, jumătate era călduță, era clocită. Da, zice, oamenii cântau. Oamenii nu erau așa stresați, mulțumeau Domnului pentru toate. Și am spus, tocmai de aceea trebuie să fie sărbătoarea aceasta, să ne aducem aminte că lucrurile care noi le avem, le avem pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ele. Putem să mulțumim Domnului pentru atâtea lucruri pe care străbunicii noștri, bunicii noștri, părinții noștri chiar nu le-au avut. Suntem obișnuiți cu frigiderul, nu? Dar eu țin minte, fiind copil, că ne făceam casă, atunci n-am avut frigider și mâncarea o punea în lighiene cu apă rece ca să se păstreze, să nu se strice. Acum mai zic și eu la copiii mei și râde să prăpădesc de lucruri de genul acesta. Ceva am prins și eu. Noi avem mult mai multe lucruri de mulțumit Domnului. Ce să mai vorbim de hainele frumoase pe care le avem? Că tot ei îmi povesteau cum le spălau și cum le îmblăteau, așa se zice, cu maiul. Și le dădea și le dădea și pe cea, le trăgeau izmenele alea și cămășile alea și alea și erau aspre. Și am prins și eu niște prosoape din alea foarte dure. De când mă ștergeam cu ele pe față, parcă era șmirgăl. Erau foarte aspre și oamenii mulțumeau. Și oamenii erau mulțumitori. Noi avem atât de multe lucruri, dar suntem noi cel puțin la fel de mulțumitori ca și ei? Suntem noi cel puțin la fel de recunoscători pentru ceea ce avem? Pentru casele frumoase care le avem? Pentru hainele frumoase? Pentru mâncarea consistentă, har Domnului? Putem să mulțumim Domnului. De aceea am spus, trebuie măcar o dată pe an să avem un popas de suflet în care să cu adevărat să-i mulțumim lui Dumnezeu, că suntem o generație binecuvântată din prisma aceasta. Dar sunt atâtea momente și motive pentru care să nu mulțumim lui Dumnezeu, că viața s-a complicat, că tehnologia a adus multe probleme, pe lângă ușurătate în muncă a adus multe probleme, că frigiderul acela care îl ai, ăla a costat bani și după aceea trebuie să plătești curentul, că mașina aia de spălat care a înlocuit maiul și a înlocuit munca și spălatul la râu a adus alte lucruri. E clar lucrul acesta, tocmai poate ca să ne învețe Dumnezeu că nimic nu-i gratis, nimic nu-i voia întâmplării. Dar aș dori și din cuvântul acesta pe care l-am citit acum câteva cuvinte în ceea ce privește mulțumirea. Sunt cuvinte simple, nu este o predică sofisticată, este și duminică seara, câteva lucruri care să ne trezească noi iară simțământul acesta de a mulțumi, pentru că este cerința lui Dumnezeu să fim recunoscători, să fim mulțumitori. Are de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru și El și-a luat angajamentul acesta și a spus, nici de cum nu te voi părăsi, cu niciun chip nu te voi lăsa. Ei, dar atunci ni se întâmplă de multe ori și am auzit atâtea mărturii aici, deci vin probleme și gânduri, Doamne Dumnezeule, n-am servici, ce vor fi cu copiii mei, că în toată ziua le trebuie bani la școală. Nu mai este, îmi spunea și tata, că până pe la nu știu câți ani, pe la 10 ani, purta, nu avea pantalonașii, purta o rochie lungă și mergea la școală cu tăblița. Ăștia mai bătrâni, frați și surorile, își aduc aminte, își dau din cap că își aduc aminte. Avea o tăbliță de scris. Acum le trebuie pixuri și carioși și o grămadă de caiete care nu vin din cer, care nu vin de la Uniunea Europeană și nu se răstoarnă un tir cu rechizită la noi la poartă. Ci toată ziua trebuie, toată ziua ai nevoie de câte ceva. Și atunci spun, revenind la cuvântul lui Dumnezeu, avem mult mai multe motive să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne uităm la purtarea Lui de grijă. Da, Dumnezeu ne mai încearcă, ne mai lasă. Și aș dori rapid, așa, în câteva lucruri, din cuvântul acesta pe care l-am citit, să ne aducem aminte, așa cum Dumnezeu i-a spus poporului Israel, v-am luat să fiți un popor al meu. V-am luat să fiți o generație deosebită, v-am luat ca să-mi purtați numele pe pământ și oamenii să mă cunoască pe mine prin voi. În același fel aș dori să ne uităm și noi în cuvântul lui Dumnezeu și oamenii să ne recunoască ca niște oaze de mulțumire într-un ocean de nemulțumire, ca niște oameni mulțumitori într-un ocean de oameni nemulțumitori, ca niște oameni recunoscători. Acum când lumea este egoistă, este rea, este nemulțumitoare din calea afară de nemulțumitoare. Și cuvântul Domnului ne spune aici, și este și provocarea noastră aici, să ne gândim, în primul rând, ne spune în versetul 2, adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie. Aș dori să avem un moment de mulțumire în sufletul nostru și cu recunoștință să ne uităm și noi în urmă, să vedem și noi, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzirea Lui de până în momentul acesta. Vedeți, aici sunt frați care au trecut de 80 de ani și noi suntem tineri, eu am trecut de 40 de ani. Cum spune aici, 40 de ani. Putem să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot drumul pe care ne-a călăuzit Domnul până acum? Vă aduc aminte când Domnul le-a spus, aduceți-vă aminte de lucrurile acestea. Noi suntem obișnuiți acum cu drumurile și cu direcțiile și cu lucrurile cum nu erau pe timpul acela. Ei au fost scoși din țara Egiptului, din cuptorul robiei, ca să meargă într-o țară care urma să fie a lor o țară care curge lapte și miere, dar nu erau autostrăzi, dar nu erau indicatoare, nu erau intersecții cu patru benzi pe sens. Spre Canaan, spre Ierihon, urmează pustie, nu erau. Noi suntem obișnuiți, mă duc la Cluj, o iau încolo și țin Sebeșul. În Sebeș fac dreapta, țin Alba. Și foarte rapid am trecut prin Ungaria, fără hartă, fără GPS și fără nu știu ce, numai după indicatoare. Pe timpul acela nu era așa. Era o națiune care 400 de ani fusese roabă, fusese în robie. Și Domnul i-a călăuzit și a spus el, v-am purtat pe aripi de vulturi. I-a călăuzit, i-a îndrumat, fără șosele, fără indicatoare, fără polițai care să le arate drumul, fără mașini care să escorteze, ci a călăuzit într-un alt mod. Ziua îi călăuzea sub forma unui stâlp de nor și noaptea îi călăuzea sub forma unui stâlp de foc. Și le-a spus așa, când vedeți, veți vedea ridicându-se norul de deasupra cortului, atunci vă luați bocceluța și atunci urmați direcția în care merge norul, că Domnul merge însuși înaintea voastră, slăvit să fie Domnul. Ei mergeau prin pustie, la temperaturi infernale, ei mergeau la 40 de grade, dar nu în tabere au 40 de grade la umbră, pentru că deasupra taberei era un nor, Dumnezeu pusese un nor și norul acela era Dumnezeu. Și toată tabăra lor, timp de 40 de ani, avea atmosferă frumoasă, stăteau ca ăla la umbră. Norul slavei, norul prezenței lui Dumnezeu acoperea toată tabăra. Noaptea dimpotrivă, norul acela se transforma într-un stâlp de foc și toată tabăra era și luminată, era și încălzită, pentru că e paradoxul acesta al pustiei. Ziua temperaturile depășesc 40 de grade, este o fierbânțeală fantastică, iar noaptea îngheață apa în burduf. Și ziua ei aveau răcoare și noaptea ei aveau căldură și lumină. Și 40 de ani, și le spune Domnul, 40 de ani v-am călăuzit așa. Aduți aminte de tot drumul acesta. Frați și surori, spuneam, firește vorbind, omenește vorbind, noi nu mai am avut parte de călăuzirea aceasta. Dar aveam avut parte, că pentru că și noi suntem într-o călătorie și avem parte, am ieșit din Egiptul lumii acesteia și mergem spre țara făgăduinței. Poporul evreu, niciunul dintre ei, nicio generație, niciun om dintre ei n-a mai fost pe drumul acesta. Dumnezeu i-a scos și strămoșilor care n-au venit prin drumul pustie, au mers pe un alt drum. Niciunul dintre ei nu mai fusese niciodată pe drumul acela. De aceea Dumnezeu a luat și a spus, v-am luat și vreau să vă duc acolo. Exact în același fel am părăsit și noi Egiptul lumii acesteia și mergem spre canalul celest, spre împărăția lui Dumnezeu. Dar niciunul dintre noi n-a fost încă acolo. Noi nu știm drumul într-acolo. Și atunci se prezintă Dumnezeu, câteodată sub stâlp de nor, câteodată sub stâlp de foc. Ne vorbește și ne călăuzește prin cuvânt, ne vorbește și ne călăuzește printr-o predică, ne vorbește și ne călăuzește prin Duhul Sfânt, ne vorbește și ne călăuzește prin sfatul oamenilor maturi în credință, ne vorbește și ne călăuzește prin vise, ne vorbește și ne călăuzește că vrea să ajungem tefer la liman, nu să plecăm mulți și să ajungem puțini, că au plecat peste 600 de mii numai bărbați și au intrat doar doi, nu datorită faptului că Dumnezeu s-a plictisit să mai călăuzească, s-a rătăcit Dumnezeu drumul. Nu din cauza asta, ci din cauza necredinței lor. De aceea, spunând lucrurile acestea, unii dintre noi poate au și 40 de ani și de viață, alții au 40 de ani de credință și de pocăință. Putem să mulțumim lui Dumnezeu de călăuzirea sa de până aici? Eu mi-aduc aminte, colegi de generație cu mine, am plecat împreună pe drumul acesta spre anul ceresc. Deja, zic eu că sunt undeva pe la mijlocul vieții, deja mulți dintre ei au eșuat, au falimentat. Nu pentru că Domnul s-a plictisit de ei să nu mai vrut să le arate drumul, ci pentru că n-au mai urmat călăuzirea Domnului. Dar noi care suntem sănătoși astăzi aici, care suntem în viață cu pruncii noștri, care laudă pe Domnul, putem să mulțumim lui Dumnezeu. Putem să spunem, îți mulțumim, Doamne, pentru călăuzire. Și noi am beneficiat de călăuzirea Ta de până aici. Și ne-ai călăuzit, Doamne, de la nașterea noastră și până în momentul acesta. Ne-ai călăuzit în viață, ne-ai călăuzit chiar cu să ne întemeiem o familie. Ne-ai călăuzit și ne-ai așezat într-o biserică. Ne-ai călăuzit și ne-ai dat un loc de muncă. Ne-ai dat pâine ca în somn și nouă de atâtea ori. Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea gând este mulțumirea și gândul mulțumirii pentru hrană. Mi se spune în versetul 3, te-a lăsat să suferi de foame, dar și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului, trăiește omul. Erau peste 600 de mii doar de bărbați, de la 20 de ani în sus. Probabil împreună cu femeile și cu copiii lor depășeau vreo 2 sau 3 milioane. Într-adevăr, o mare mulțime. N-aveau după ei caravane cu hrană. 600 de mii doar de bărbați au ieșit din Egipt și după 3 zile i-a apucat foamea și a apucat setea. Știi ce a făcut Dumnezeu în timpul celor 40 de ani de pribegie, de mers prin Egipt? A deschis în fiecare dimineață, deschidea cerul și făcea ca în tabără și în jurul taberei să cadă pâine din cer. Ceea ce trebuiau ei să facă era următorul lucru. Să se frece pe ochi, ori să se spele, ori să nu se spele pe ochi, nu asta conta, dar să se scoale din așternuturile lor și pur și simplu să strângă mâncarea aia și să o mănânce. Atâta trebuia ei să facă. Nici Moise n-a cunoscut. Au zis, Doamne, ce o să facem? Au cerut acum carne, o să tăiem toate vitele, toate oile, tabile, o să prindem toți peștii din Marea Roșie. Nici așa nu-i hrănesc pe toți. Și ce a spus Domnul? Moise, oare s-a scurtat mâna Domnului? Moise, oare s-a scurtat mâna Domnului? Frați și surori, străbatem și noi pustia lumii acestea și este criză. Dar eu vă văd pe toți grași și frumoși. Eu vă văd pe toți grași și frumoși. Și ea care nu-s grași, nu-s că n-au de ce să nu mănânce. Că mâncă bio, că mâncă natural, că nu vor ei, de aia sunt așa. Nu este Dumnezeu un Dumnezeu credincios? Vă spuneam de fratele care a murit, fratele Vasile Sântea, mi-era așa de drag să mă duc la el. Spunea, frate, nu știu dacă mai sunt oameni mulțumiți în lumea asta, zice, dar și dacă și mai sunt, poate eu nu-s primul, dar al doilea tot îs. Zice, frate, avem pâine, zice, ne-o dă în sac, zice, adun, în folie, știi? Zice, e și feliată, frate. Când am avut noi așa vreodată ceva? Și mă bucuram de un om mulțumitor. Noi putem să avem atitudinea aceasta? Ne dă Dumnezeu pâinea, da, și feliată. Și strâmbând din nas câteodată. Asta parcă de la nu știu care e mai veche, asta de la Transagape nu știu cum, asta de la Simpai nu știu cum, asta e nu știu cum, nu mai mâncăm de aia albă că e bună, dar îngrașă. Ne place de aia neagră și când ne-o dădea Ceaușescu, cârteam și atunci, că ne dă pâine neagră ca la porci. Acum am constatat că pâinea neagră e bună, că nu îngrașă. Cât de ciudat suntem noi oameni. Dar putem să mulțumim Domnului pentru hrană? Și chiar ni se spune aici, ai suferit și de foame și de sete, nu datorită faptului că Dumnezeu, o spun, gata, nu vă mai dau de mâncare. Ce spune, ca să te încerce, ca să te învețe ceva. Omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Noi am putut să luăm lecția asta. Poate au fost seri în care ne-am dus la culcare, poate zic, deși nu m-am mânat în foc. Poate au fost seri în care ne-am dus la culcare nemâncați. Ne-am dus bombănii și am zis, Doamne Dumnezeule, n-am ce să mănânc. M-ai trezit dimineața și n-am ce să dau la copii. Poate au fost și lucruri, poate, nu zic, poate au fost și zile de astea. Dar am putut să vedem și atunci îndurarea lui Dumnezeu, că era o lecție pe care dorea El să ne învețe? El le-a dat în fiecare zi. Banii se spune că vinerea le dădea porție dublă. Vinerea le dădea porție dublă ca sâmbăta fiind sabatul, fiind odihnă, să nu se mai deranjeze să o strângă. Hrana care o adunau ei, surplusul, peste săptămână se împuțea, dar sâmbăta, dar vinerea adunau dublu și nu se împuțea, nu se strica. Miracol, minune de la Dumnezeu! Și adu-ți aminte de drumul acesta în care te-a călăuzit Dumnezeu. Ți-a dat să mănânci mană pe care n-ai cunoscut-o nici tu, nici părinții tăi și îmi spune în psalm, zice, v-a hrănit cu pâinea îngerilor, cu pâine din cer. Putem să mulțumim Domnului pentru hrană? Putem să mulțumim Domnului că ni scămările blindate? Mă uit cu drag. M-am dus și mi-am luat de 1.000.000 cartofi. Am 2 lăs cu cartofi. Mă uit cu drag, o făcut nevastă, mi-a nu știu câte porții de zacuscă și a ieșit dublu. Trebuiau să iese după socoteala noastră vreo 21 de borcane. O ieșit vreo 40 și ceva. Habar n-am cum. Și mă uit, Doamne, câte avea. Mă tot îi, Doamne, câte avem! Putem să mulțumim Domnului? Ni frică de ziua de mâine? Ne frică că vom pieri? Dacă suntem cârtitori și nemulțumitori și ne este frică de ziua de mâine, știi ce se întâmplă? Îl supărăm pe Dumnezeu și îl facem necredincios. Îi spunem cu alte cuvinte sau îi spunem fără cuvinte, ești neputincios, ai zis că îmi dai de toate și nu mi-ai dat. Ai zis că îmi dai hrană și nu mi-ai dat. Ai zis că îmi dai... Mă călăuzești și nu m-ai călăuzit. Dar și atunci când se întâmplă, dacă cumva se întâmplă să nu avem, poate o zi sau poate două, sau poate o seară, sau poate o dimineață, putem să înțelegem că Dumnezeu ne vrea și mai mult binele, că ne vrea să ne învețe niște lecții superioare, că trebuie să ne hrănim și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Putem noi să mulțumim? Sau cumva suntem și noi în corul nemulțumiților? Vocea întâia, vocea a doua, vocea a treia și pe patru voci ne mulțumim Domnului. Aduce, e scris în Eclesiastul parcă. Toate poftele omului sunt pentru gura lui. Și poftele tot nu se împlinesc. Toate poftele sunt pentru gura lui. Îmi spunea cineva cu ceva timp în urmă că a plecat în Spania și spunea că ce bine e acolo față de ce rău e aici și îmi spunea, dar totuși, de ce ai plecat? Că aveați destule aici. Și au spus, păi știi ce? Zice, în România nu-ți poți permite decât să mănânci un pui pe zi, în Spania 4. Și am zis, măi, dragă, măi, omule, mă, extraordinar. Cât timp reziști tu să mănânci 4 pui pe zi, zic Cristi? Cât timp? Cât timp crezi că reziști să mănânci 4 pui pe zi? Cât? Cât? O să vă povestească o dată Cristi, tărășenia cu puie. Cât crezi? Cât crezi? Toate poftele omului sunt pentru gura lui. Și poftele tot nu se împlinesc. Tot nu se împlinesc. Ba dimpotrivă, putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, slăvit să fie Domnul. Este o altă nevoie de bază pentru care Domnul le atragea atenția și spunea, haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-a umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Recunoaște dar în inima ta că Domnul lucrează așa. Un alt miracol, o altă minune pe care a făcut Dumnezeu. Cum vă spuneam, a ieșit poporul acesta foarte, foarte numeros din Egipt, și cu hainele ce le aveau pe el, cu bocceluța pregătită, atâta. Și hainele pe care le-au avut pe ei au ținut 40 de ani. Nu s-au rupt, deși cred că le-au spălat, nu s-au desfăcut, încălțămintea nu li s-a stricat, picioarele n-au făcut julituri, nu li s-au umflat, că Dumnezeu a vegheat asupra lor ca 40 de ani prin pustie, să n-aibă nevoie de lucrurile acestea. Nu se sculau dinți de dimineață, tu l-ai că mi-a ieșit, mi s-a rupt haina în cot, sau în genunchi, m-a rugat aseară două ceasuri și văd că de la atâta rugăciune au început hainele să mi se subțieze. 40 de ani, hainele n-au avut nevoie de întreținere. Eu cred că poate că ar fi fost vreun numai cărcotaș chiar ca să-l pune pe Dumnezeu la încercare, s-o și târâi pe jos. O și fă, cum a putut el numai să le poată rupe? Și nu a reușit. Că Dumnezeu a spus, o să am grijă de voi. Acum i-a revenit la noi. Iar mă uit, toți îmbrăcați frumoși, elegant și drăguți. De la subsemnatul până la subsemnații. Ba dimpotrivă, am mai mulțumit Domnului și pentru nenorocirile din Moldova, că ne-a mai golit dulapurile. Dumnezeu să ne ierte de o astfel de mulțumire. Ne-a mai golit dulapurile și le-a mai adus la zi, că au fost haine pe care le-am purtat odată pe an numai. Putem să mulțumim și noi că Dumnezeu ne-a îmbrăcat și ne îmbracă? Mă uimesc și eu câteodată, domnule, toate ziua le trebuie haine și ăsta. Ba acum nu le trebuie de le firmă, nu le trebuie Adidas din ăștia, le trebuie Nike. Nike le trebuie. Dă-te peste cap și fără rost de Nike. Dar Dumnezeu este credincios și exact ca și în somn. Mă sună frate, mă sună cumnată mea, mă zice, dăm măsurile la copiii tăi, la păpuci. Zice, stai să o întreb pe nevastă mea, că ea știe mai bine. De ce? Păi zice, am găsit cu un euro, noi nouți. Ba zice, am primit pe gratis și zice, la copiii mei nu li-s bun, trimi la ai tăi. Dacă ar face Dumnezeu și cu noi minunea asta, 40 de ani să fim cu aceleași haine, am putea să mulțumim Domnului? Dar Dumnezeu face altă minune. Ne îmbracă și suntem îmbrăcați cum nu au fost părinții noștri, slăviți să fie numele Domnului. Putem să mulțumim, avem atitudinea aceasta, deci pentru călăuzire, pentru hrană, pentru îmbrăcăminte, vreau să spun, astea sunt nevoi elementare. Poate că am fi vrut mult mai mult. Vreau să vă spun că Dumnezeu și-a luat angajamentul ca să aibă grijă de noi cu nevoile acestea de bază. Că unii nu sunt mulțumiți, clar, de lucrul acesta. Aduceți-vă aminte de Solomon. Poate cât o avut ăsta. Acolo nu mai era binecuvântarea lui Dumnezeu. Acolo era lux, acolo era opulență, acolo era altceva. Cred că din toată lumea veneau la Solomon de nu mai știa ce să mai facă. Solomon mânca doar cu tacâmuri de aur. Spune cuvântul Domnului în 2 Cronici, capitolul 9, argintul nu avea niciun fel de căutare, niciun fel de preț pe timpul lui Solomon. Ei, dar luxul acela și opulența aceea, ei, și-o adus și maimuțe și păuni. Asta nu mi-era din nevoile de bază. Este erau animale de companie. Și poate de la ele o învăța Solomon înțeleptul să se facă mândru, de la păun și de la maimuță. Asta e lipsa lui Solomon, maimuțele și păunii. Cum mai sunt atâția și astăzi, n-au maimuțe și păuni săraci, dar dau pe o mâță și pe un câine și pe animale de companie și să supără dacă câinele are nu știu ce sau dacă mâța vomită de... Nu mai pot să-mi mulțumească Domnului. Ăstea nu fac parte din nevoile de bază. Am văzut și de alte nebunii. Domnișorică cu un cățel lui atâta îl ține în poșetă. Uite cu un cățel lui atâta. Am văzut și alte nebunie. Domnișorică cu un purcel lui atâta leagă culesă și merge cu el la plimbare și prin oraș. Și se bolnăvește purcelușul și nemulțumită. Asta mai face parte din nevoile de bază? Asta însemnează nesimțire pe românește. Asta însemnează altceva. Dumnezeu n-a spus că ne dă maimuțe și păuni. Și laptele caprelor și a oilor se le serveau pentru hrană. Nu se plimbau pindercel cu vaca și cu oaia ca și animale de companie. Dumnezeu și-a luat angajamentul să aibă grijă de noi și nevoile de bază să ni le susțină El. Putem să mulțumim lui Dumnezeu și să avem încredere în continuare în El? Sunt atâtea cuvinte care sunt mângâietoare pentru vremea pe care o trăim. Spune omul lui Dumnezeu, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Credeți că de pe timpul acela Dumnezeu s-a schimbat? Dar și dacă se întâmplă cel neprihănit să sufere de foame și de sete, și dacă se întâmplă, cum scrie în Evrei, capitolul 11, poți să vezi dincolo de vârful nasului? Poți să vezi că Dumnezeu te învață niște lecții? Poți să vezi că Dumnezeu trece dincolo ca să nu pui preț atât de mult doar pe haine și pe exterior și să înveți și lecțiile din partea lui Dumnezeu? Poți să faci lucrul acesta? Eu vreau în această zi să putem să facem cu toții slăviți să fie numele Domnului. Mulțumire! În continuare, câteva cuvinte pentru implicarea lui Dumnezeu în ceea ce privește caracterul nostru. Nevoile de bază, hrană, îmbrăcăminte și acestea, dar și formarea caracterului, că pentru că ni se spune Dumnezeu s-a purtat așa cu tine, unu, să te smerească, și în versetul 3 spune, te-a smerit, al doilea, să te învețe, al treilea, te mustră, și al patrulea, în versetul 16, să te încerce. Toate lucrurile acestea pe care le-a făcut și le face Dumnezeu, le-a făcut cu ei și le face și cu noi, sunt pentru formarea caracterului nostru. Putem să mulțumim Domnului, cel puțin în anul acesta, de cuvintele prin care, sau de situațiile prin care Dumnezeu a căutat să ne smerească? Știți că mândrie este una dintre cele mai mari probleme ale omului? Mândrie este una dintre cele mai mari probleme ale omului? M-am gândit la oamenii aceștia și m-am gândit cât e de ciudat omul, dar nu ciudat! Ciudat cu cât mare și cu majuscule. Uitați-vă, de ce era nevoie ca Dumnezeu să-i smerească? 40 de ani să poarte aceleași haine. Ai de ce să te fudulești? Să mănânci toți de la aceeași cantină. Același fel de mâncare. Hai să zici că unul acum își permite în fiecare zi să mânce pui la rotisor, pe cât altul toată vară o mânca salată și spanac. Hai să zic că ăsta unul mai nu știu cum. Dar ei 40 de ani îmbrăcați toți la fel, cu aceleași haine, mâncând aceeași mâncare, stând în aceleași condiții, și spune, s-a purtat Dumnezeu așa cu tine să te smerească. Pornirile de mândrie ale omului se găsesc la el mai sărac, la el mai pungaș, la ultimul om, la cel mai sărac se găsește mândrie. Și mândrie se găsește și la cel bogat. Mândrie se găsește la cel cu diplome și mândrie se găsește la ăla care se abisește și buchisește cu degetul și citește păziți și ăla poate să fie mândru, ca și ăla care are pereții tapetați cu diplome și cu doctorate. Mândrie este una dintre cele mai mari probleme ale omului. Și încă ceva, Dumnezeu nu suferă mândria. Când simte adiere de mândrie, rapid vine cu smerenia. Că smerenia merge înaintea slavei. Și căderea, și mândria merge înaintea pieirii. Mândria înaintea pieirii, smerenia înaintea slavei. Celor smeriți, și spune, s-a purtat așa ca să te smerească. Că Domnul a spus, eu am văzut Duhul tău de răzvrătire. Dinainte chiar să se manifeste, eu am văzut, de când vă cunosc, tot răzvrătiți ați fost. Și Dumnezeu vrea să ne facă un caracter și folosește prin alte lucruri smerenia. Uneori smerenia însemnează suferință, uneori însemnează să o predică din aia așa tăioasă, de te face să stai nu știu cum. Altă dată un frate sau o soră care te scutură, frate, soră, nu mergi bine, n-ai vorbit bine, tânărule dragă, nu-i în regulă cu tine. Astea sunt lecțiile lui Dumnezeu pentru formarea caracterului. Să te smerească, să te învețe, să-L ai profesor particular pe Dumnezeu. Credeți că e un lucru oarecare? Credeți că e un lucru așa? Să-L ai ca profesor particular pe Dumnezeu și pe gratis. Să te mediteze Dumnezeu pe gratis. Să te învețe. Să te călăuzească. E un lucru oarecare? Nu. No. Ca să te învețe. Și Dumnezeu vrea din oameni înaponiați, din oameni reduși în ceea ce privește lucrurile lui Dumnezeu, spune, nu a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii acestea ca să facă din ei ce sărăntoci? Mai săraci! Ca să facă din ei moștenitori ai împărăției și bogați în credință. Doamne, ajută-ne și pe noi! Să putem să pricepem lecțiile tale, de-aia venim duminică de duminică, ca să ne învețe Domnul. De-aia venim și joia, ca să ne învețe Domnul. Să acumulăm, că pricepem greu și uităm iute. Că pricepem greu și uităm repede. Ca să te mustre, spune cuvântul Domnului în continuare. Ca să te mustre. Domnul te zmerește, Domnul învață, dar câteodată firea se răzvrătește. Și atunci este nevoie de smerenie. Și cum scrie în cuvântul Domnului, suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 9. Eu pedepsesc, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Încă o dată, așa nu ne place mustrarea. O recunosc eu. O recunosc eu. Domnule, chiar m-am zis, Doamne, îți mulțumesc de răbdarea care o ai cu mine să mă înveți. Am zis, i-am băgat și de vină Domnului într-o împrejurare și am zis, Doamne, tu nu știu de ce te-ai purtat așa cu mine. L-ai luat pe Moise 40 de ani, l-ai golit de toată înțelepciunea Egiptului și l-ai învățat, l-ai buchisit tu. Și când l-ai pus în fruntea poporului, pe ăsta auzea vocea ta, ăsta știa ce să facă. Eu, pe mine mă califici la locul de muncă. Câte boacă ne fac. Îți tăios câteodată când trebuie să mângâi. Mângâi pe cine nu trebuie. Câte de astea? Și apoi mai vine și mustrarea. Și apoi nu sar într-un picior de bucurie să zic, Doamne, îți mulțumesc că m-ai mustrat și... Cum suntem noi? Dar spune cuvântul, recunoaște că Domnul te mustră. Cum mustră un om pe copilul său? Toți sau mulți avem copii. Cum ne mustrăm copiii? Nu ne doare mai tare inima pe noi decât pe ei? Când vedem că au făcut o boacănă, când vedem că au făcut ceva, cum îi mustrăm? Cum îi mustrăm? Mă, copile, tu, fată, tu nu-i frumos, tu. Să intru în pământ de rușine când te-am văzut clefăind în biserică gumă. Păi nu-i frumos, tu, la o fată nu-i stă bine lucrul ăsta. Când te-am văzut picior peste picior și stând așa ca la nu știu pe unde, nu-i frumos așa. Tu trebuie să fii altcumva. Mi-ai promis că vii acasă și că ești acasă la ora 11. Mă faci că la ora 11 și jumătate să-ți dau telefon pe unde ești și cu cine ești. Cum ne mustrăm noi copiii? Ca să-i distrugem, să-i nimicim sau că ne doare? Vrem să le avem un caracter frumos. Vrem ca oamenii să vorbească bine de ei. Vrem să oamenii să vorbească frumos de ei. Cum ne mustrăm noi copiii? Cum ne mustrăm? În vederea ridicării, în vederea învățării, data viitoare să fie mai altfel. Cum ne învățăm și noi? Cum ne învață Domnul pe noi și cum ne mustră Domnul cu noi? Domnul este plin de îndurare și de bunătate. Așa este Domnul. Și ne mustră, cum mustră un tată pe copilul lui? Și de asemenea spune, ca să te încerce. La fel, trebuie să fim readuși de multe ori cu picioarele pe pământ, că avem așa de gânduri frumoase despre noi și ni se pare că suntem, pardon de expresie, buricul pământului. Ni se pare că toată lumea trebuie să se învârtă în jurul nostru, că toată lumea să ne perieze, că toată lumea să-i pese de noi, că toată lumea să ne bage în seamă, că toată lumea să ne întrebe de una și de alta. Ni se pare că nu știu cum suntem. Și apoi Dumnezeu câteodată ne încearcă, ne încearcă credința, ne încearcă spusele. Câteodată dă-n tare de pici, fraților, așa trebuie să fie, cu așa pocăința și dă-n tare, dă-n tare. Și luni Dumnezeu ne pune deja la probă. Să vadă, e chiar așa cum am dat noi din gură? Ne cearcă Domnul. Aduceți-vă aminte de Ezechia și este exemplu clasic, de multe ori spus, din locul acesta. A promis Domnului, a văzut miracolele lui Dumnezeu. De ce încolo, a spus el, voi umbla smerit până la sfârșitul zilelor mele. Și citiți-vă în cartea Domnului, au venit trimiși din Babilon și este comentariul Scripturii. Domnul l-a lăsat ca să-l încerce și să vadă ce e în inima lui. Nu să vadă Domnul ce e în inima lui, că Domnul știa ce e în inima lui Ezechia. Să vadă Ezechia ce e în inima lui. De-aia l-a lăsat Domnul. Domnul știe ce e inima noastră. Domnul cercetează inima și rărunchii. Domnul știe ce avem de gând să spunem înainte să ne iasă cuvântul pe buză, pe din gură. Și l-a lăsat un pic. Să-l încerce să vadă ce e în inima lui. Și-a văzut ce e în inima lui. O zis că umblă zmerit și apoi le-a arătat, numai despre Domnul nu vorbi nimic. Păi o vin să vadă minunea din țară și el le-a arătat bogățiile și el le-a arătat luxul care l-avea. Și-a venit prorocul și l-a mustrat. Exact cum mustră un tată pe copilul său. Și-am auzit că ai avut niște oameni în vizită. Zice, da, m-a căutat, era să zic președintele cultului, m-a căutat din Babilon. Au venit niște trimiși, Babilonul era ca America acum, de la Obama. Au venit o delegație. Și ce-o să-s delegația aia? Păi asta te-o... Și ce-o văzut în casa ta? Tot. Le-am arătat tot. Dar despre minune, despre vindecare, despre umbra soarelui dat înapoi, n-ai pomenit nimica? N-am pomenit. Ascultă cuvântul Domnului Ezechia. Tot ce-o văzut ăștia vor duce la Babilon. Tot vor duce acolo. Ba, tu însuți, tu vei fi adăugat în pace și te vei duce la părinții tăi, dar urmașii tăi vor păți asta pentru că ai zis una și ai făcut alta. Frați și surori, de atâtea ori ne încearcă și Dumnezeu pe noi, că ni se pare că suntem grozavi, că pocăiți ca noi nu-i nimeni. Că pocăiți ca noi nu-i nimeni. Ne încearcă Dumnezeu că mi se pare că pocăiți ca noi nu-i nimeni. Cum ținem noi Biblia, nu ține nimeni. Cum ne învățăm noi copiii, nu-i învață nimeni. Că suntem noi de amabili și de drăguți, nu-i nimeni. Și apoi ne încearcă Domnul, și apoi ne încearcă. Ca să vedem și noi că depindem de Harul Lui. Că depindem de Harul Lui. Că nu suntem nimic fără El. Că nu suntem grozavi de inteligență. Cum să-i câștigăm noi mintea lui Dumnezeu cu inteligența noastră sau inima, că El știe toate lucrurile. Și ultimul gând, și la toate am căutat așa să fiu cât mai redus și mai să mă rezum, este mulțumirea pentru țara cea bună pe care Domnul o pregătește. Pustia nu era destinația pentru ei. Pustia era etapă. Pustia era drumul pe care urmau ei să meargă. Pustia era locul formării lor. Pustia era locul primirii legii, pustia era formarea caracterului, pustia era formarea lor ca națiune. Destinația lor finală era Canaanul, era țara aceea unde curge lapte și miere. Asta era pentru evrei. Pentru noi, dragii mei, frați și surori, vreau să vă spun, nu România este destinația noastră, amin? Dar nici Spania, dar nici Germania, dar nici America, dar nici Canada, nici Australia, nici Noua Zeelandă. Știți care este destinația noastră? Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici, de jos. Țara mea e acolo, sus. Eu mă duc după Iisus. Putem noi astăzi să stăm să zicem, Doamne, îi criză pe tot pământul și oamenii se strâng miniștri și se bat cap în cap și vorbesc legea pensiilor, legea aia, să taie din salarii. Au foarfe cascuțită și taie de... Dar, Doamne, țara noastră nu e asta, Doamne. Aici noi ne formăm caracterul. Aici am primit legea Ta. Aici ne formăm ca oameni pentru împărăție. Nimic întinat nu intră acolo. Și aici este locul unde Dumnezeu ne formează. Aici este atelierul lui Dumnezeu. Aici este școala lui Dumnezeu. Este facultatea lui Dumnezeu. Pentru ei a fost pustia. dar nu destinația finală. Pentru noi este țara aceasta acum, dar nu destinația finală. Vei intra într-o țară cu n-ai mai văzut, unde curge lapte și miere. Vei stăpâni cetăți pe care nu le-ai zidit. Vei mânca fructe din pom pe care nu tu i-ai plantat. Și spune, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să zici, sunt sănătos. Uite, datorită neprihănirii mele și evlaviei mele. Nu, nu din cauza asta, că tu ești încăpățânat, tu ești rău, eu știu cine ești. Ăștia sunt mai răi decât tine și de aceea izgonesc. Ăștia sunt mai răi decât tine. Putem să mulțumim noi Domnului pentru țara pe care l-o pregătește? Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, a spus Mântuitorul. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un locaș, un loc, și după ce îl voi pregăti, mă voi întoarce și voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fii și voi împreună cu mine. Slăviți să fie Domnul! Ne bucurăm pentru țara aceea. Când Dumnezeu ne trimite telegrame, o boală, o durere, un necaz, știi ce-s asta? Telegrame că te apropii de țară. Telegrame să fii gata pentru intrarea în țară. Astea sunt înștiințări din partea Domnului, sunt semnale că țara se apropie. Putem să mulțumim pentru țara aceea? Sau suntem așa de tare legați de pământul acesta? Cum o zice? Nisip, nisip și nisip toată ziua. Noi, criză, criză, criză toată ziua. Cum suntem noi? Vreau în această seară să mulțumim pentru țara cea bună. O țară, citiți în Apocalipsa 21, unde nu este boală, suferință, lacrimi, unde nu mai este criză, unde nu mai sunt spitale, nici de nebuni, nici de oncologie, nici de nimica. Unde sunt oamenii cei mai drăguți care au existat vreodată pe pământ. Că oameni pe care lumea nu-i merita. Și în fruntea tuturor la fratele nostru mai mare, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Putem să mulțumim astăzi? Este o seară de mulțumire. Și ultimul gând și închei cu el, doar îl pomenesc, putem să mulțumim Domnului pentru putere și sănătate? Că astea erau ultimele două versete. Să nu zici, îți deștept, mai deștept decât alții. Dom'le, am numai 7 clasă de mi-am făcut 3 firme. Din nimic am făcut totul. Am făcut 3 căsi, am făcut nu știu cât. Am un copil și am 3 căsi. Ce să nu gândești așa. Ce adu-ți aminte că Dumnezeu ți-a dat putere ca să le câștigi. Că dacă Domnul nu-ți dea putere, numai un junc ți-l să pune în spate. Și apoi să vezi ce fain e atunci cu căsile tale. Și o să te învârți ca titirezul prin toată gresia și toată faianța și prin toate ăstea ce ai. Și nu mai place nimic. Poți să mulțumim Domnului și putem să mulțumim Domnului pentru sănătatea care ne-a dat-o atâta cât este. Putem să mulțumim Domnului că suntem pe picioarele noastre, că suntem în casa Domnului aici. Putem să mulțumim Domnului pentru puterea care ne-a dat-o. Putem să mulțumim Domnului. Până gândește-te că nu tu ești istețul isteților, ci Domnul ți-a dat putere ca să le câștigi toate lucrurile acestea. Să nu ți se îngânfe inima de mândrie. Aș dori să venim cu aceste câteva gânduri spuse în această seară și să-i mulțumim încă o dată Domnului. Deci mulțumire pentru călăuzire. Ne-a călăuzit din starea de fi pierduți la starea de oameni după inima lui Dumnezeu. Să mulțumim pentru nevoile de bază pe care El le împlinește față de noi. Să-i mulțumim pentru sănătate și pentru putere. Să-i mulțumim pentru că nu ne lasă și ne formează caracterul, că numai cu ăsta intrăm în cer. Cu ce ne formează? Doar cu caracterul intrăm în cer. El și-a dat cuvântul și este promisiunea Lui. Cel ce a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Și de asemenea să mulțumim Domnului pentru țara cea bună. Haideți dedicați în picioare, așa să facem. Și cu toții să mulțumim Domnului pentru iubirea Sa și pentru îndurarea Sa. Pentru aceste câteva lucruri. Bine, sunt și mai altele, dar doar din cuvântul acesta. Și inima noastră cu adevărat să fie o inimă mulțumitoare și recunoscătoare înaintea lui Dumnezeu.